У ефіры Радіо Свабода.
Шановні слухачі, Радіо Свабода гучить у ефірі щодня від 7 до 8 раніці і від 6 до 9 вечора.
Ад 6 до 8 вечора кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, гутаркі з нашымі карэспандэнтамі і шмат інтэрактыўнасці, узаемапранікнення матэрыялаў нашага эфіру і інтэрнэт-сайту. Кожная другая паўгадзіна аналітыка, культура, агляд вашых лістоў і званкоў.
От 8 до 9 вечера выніковая гадзіна с аглядом усіх падзеяў дня, размовы з гостем эфіру і бягучы аналіз актуальных падзеяў.
Нагадываем тыднёвы расклад спецыяльных тэматычных праграмаў.
У панеделак «Праскі акцент» беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У аўторак эксперты свабоды прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі, а ў вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
У сераду чытаем вашыя лісты і слухаем званкі. Адказы даюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк.
У чацвер і пятніцу новыя падарожныя нататкі нашых карэспандэнтаў і свабода без гальштукаў. Новая магчымасць слухаць па радыё апошнія выпускі нашага інтэрнэт-тэлебачання. Двойчы на тыдзень мы вядзем лёгкую дыскусію на актуальныя тэмы.
У суботу адказы на вашы пытанні чарговага госця онлайн-канферэнцыі і радыё-версія нашай перадачы на тэлеканале Белсат «Зона свабоды».
У нядзелю новы выпуск «Праскага акцэнту», перадача Яна Максімюка «Званочкі» і перадача Алены Струве «Свабода ў турмах». Парады, як чалавеку не здавацца ў экстрэмальных умовах няволі. Таксама ў нядзелю яшчэ адна магчымасць паслухаць вольную студыю, агляд вашых лістоў і падарожжы свабоды.
Кожны дзень таксама ў эфіры «Што было заўтра?» Каляндар пісьменніка Альгерда Бахаревіча. Ён выбірае гістарычную падзею з датай заўтрашняга дня і прапануе яе аўтарскае асэнсаванне.
Як заўсёды чакаем вашых водгукаў і прапановаў. Трымайце сувязь са свабодай.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Адрас у інтэрнэце свабода.org і свабода.by.
Мы таксама прысутнічаем у сацыяльных сетках Facebook, Twitter, ВКонтакце.